nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Patok ngayon sa mga gumagamit ng ChatGPT ang paggawa ng mga karikature ng kanilang sarili. Sa pamamagitan ng pag-upload ng reference photo at pag-utos sa AI na iguhit sila sa kanilang pinagtatrabahuhan gamit ang lahat ng impormasyon, alam nito tungkol sa kanila, nakakabuo ang mga user ng mga cartoon na bersyon ng kanilang pagkatao. Ngunit sa kabila ng trend na ito, maugong ang mga babala tungkol sa panganib na dulot nito sa biometric data at privacy, gaya ng sinabi ng eksperto na si Rafael Sirielo ng University of Sydney.
If somebody hacks it, you can't change your face. Once your face is screened, it can be used for surveillance, law enforcement, non-consensual impersonation, deepfakes.
May mga batas sa privacy ang Australia na kumikilala sa biometric data bilang sensitive information, kung kaya't obligado ang mga organisasyon na humingi muna ng pahintulot bago ito kolektahin. Gayunpaman, sumasabay ang trend na ito sa anunsyo ng OpenAI, ang kumpanya sa likod ng ChatGPT, na magsisimula na silang maglabas ng mga advertisement para sa kanilang mga user. Ito ang paliwanag ni Margarita Vladimirova mula sa Monash University Faculty of Law.
Unfortunately, some of the regulations are a bit vague. It could be argued that if you provided your facial information voluntarily and did not turn off your settings for data collection and training, then your facial information can be potentially used.
Isa ring malaking hamon ng pagpapatupad ng mga batas na ito dahil karamihan sa mga malaking tech companies ay base sa ibang bansa. Para kay Rafael Sirielo, ang mga ganitong pakulo ay may mas malalim na layunin.
That's not a coincidence. They now need to grab as much data about you as possible, right? Because then they can feed you the ads.
Sa kanilang website, iginiit ng OpenAI na ibinabahagi nila ang personal na data sa mga vendor, service provider, otoridad ng gobyerno o iba pang third parties. Sinabi rin nila na itatago lamang nila ang datos hanggat kinakailangan para sa kanilang serbisyo. Ngunit para sa mga eksperto, may kapalit ang bawat libreng features.
They use that to sell you to others. You are the product.
Dahil dito, hinihimok ng mga eksperto ang publiko na huwag maging kampante sa pagsasakripisyo ng kanilang data privacy para lamang sa panandali ang saya sa social media.
We don't think it's as important as private property, for example. So it's very tricky to explain to people that, hey, it is something that you have to pay attention to and you have to protect it.
Ang ulat na ito ay binuo ni Jasmine Casis para sa SBS News sa isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.